Kembali lagi bersama gua di sini di podcast Sabtu Minggu. Sekarang ya, ini kenapa ya? Gua beberapa episode belakangan ini tuh sering banget ngobrol bareng sama orang-orang gitu. Lebih banyak ngobrolnya ketimbang monolog gitu. Asik aja sih, karena mencari-cari apa ya? Ya bisa dibilang insight, bisa dibilang pengetahuan baru, cerita-cerita baru yang mungkin gue sendiri belum pernah alamin gitu. Nah, di sini udah ada teman kita nih yang bernama Rahel. Halo Rahel.
Halo Kak, salam kenal ya.
Salam kenal juga. BTW dipanggilnya Rahel, Acel atau Rachel biar kerenan dikit gitu.
Sebenarnya sih prefer dipanggil Rachel sih, tapi kalau mau manggil Rahel juga nggak apa-apa. Okay. Gitu Kak.
Rahel ini seorang apa sih? Aduh, Rahel ini seorang apa? Maksudnya kegiatan lo sehari-hari ini apa gitu? Selain mahasiswa?
Sebenarnya pertama izinkan gue memperkenalkan diri dulu. Nama gue Rachel Emanuela dari Pendidikan Bahasa Jepang UNJ. Gue adalah founder dari Ruang Nyaman UNJ, founder dari TEDx UNJ juga, dan juga mahasiswa berprestasi terinspiratif di FBS atau Fakultas Bahasa dan Seni tahun 2020.
Wih, mantap, keren banget, keren banget. Aplaus dulu, prok, keren. Banyak banget lu. Wah, ini nih mesti bukan dicontoh ya, ini bisa jadi apa ya, inspirasi buat yang lagi dengerin episode ini nih. Kak Rahel ini, gue bisa manggil Kak nggak? Apa Rachel aja?
Karena sebenarnya gue tuh lebih muda daripada lo Kak, jadi enakan panggil Rahel aja nggak apa-apa.
Oke. Jadi Rahel ini tuh, wah, prestasinya sabrek banget ya, bisa dibilang banyak gitu, dan sibuk juga ya berarti ya. Cuma yang gue sorotin tuh adalah, yang pertama pengen gue tanyain itu adalah TEDx UNJ dan Ruang Nyaman UNJ. Nah, yang pertama nih, untuk TEDx UNJ ya. BTW, congratulations loh, ini adalah event menurut gue terkece gitu kan, TEDx gitu. Yang pertama kalinya diadakan di kampus kita tercinta gitu, kampus UNJ gitu kan. Perasaan lu gimana tuh? Dan lu sebagai co-founder juga gitu di situ.
Oke, sebenarnya kalau dengarnya perasaannya gimana, pasti setiap acara pertama yang diadakan tuh jauh dari yang namanya kata sempurna. Apalagi tantangannya tuh waktu itu di hari H banget, tiba-tiba satu Jakarta tuh mati lampu. Jakarta Timur, Jakarta Pusat. Rawamangun tuh mati lampu. Terus habis itu entah kenapa sinyal juga terpengaruh jadi jelek banget gitu kan. Dan pada akhirnya pada hari H itu ada beberapa video yang OBS-nya error, ada yang moderator breakout room-nya hilang-hilangan sinyalnya. Yeah. Jadi sebenarnya hari H itu jauh dari kata sempurna, tapi tetap ada rasa bangga gitu Kak dalam diri gue, karena gue akhirnya bisa bikin TEDx di kampus sendiri. Karena yang selama ini kita tahu kan TEDx itu sebuah acara yang membagikan ideas atau ide-ide dari orang-orang yang hebat. Nah, yeah, menurut gue di kampusnya tuh banyak banget orang hebat yang kenapa dia mesti keluar dari kampusnya, kenapa dia mesti TEDx talk di kampus lain, atau mungkin di TEDx Jakarta kah yang ada di Jakarta atau TEDx Bandung, kenapa dia nggak TEDx di kampusnya sendiri aja, kayak di rumahnya sendiri, untuk menunjukkan bahwa dia aset dari kampus kita gitu. Aset dari kampus kita. Terus toh juga sama aja bakal ditayangin di TEDx Talk yang internasional. Jadi ya kenapa nggak bikin di kampus sendiri aja gitu, supaya mereka merasa kayak di rumah. Terus habisnya nyambut juga anak-anak UNJ juga, jadi mereka lebih familiar. Dan
Bener,
bisa, betul banget Kak. Jadi kayak mereka bisa berkarya di kampus mereka sendiri tanpa harus keluar-keluar ke tempat yang lain dulu gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya tujuan gue untuk bikin acara TEDx UNJ itu adalah untuk menyediakan rumah bagi alumni, mahasiswa, sama dosen untuk ya jadi diri mereka sendiri, menyebarkan ide-ide luar biasa di rumahnya mereka sendiri gitu Kak. Kalau perasaan pasti bangga, seneng, dan ya meskipun jauh dari kata sempurna karena insiden kemarin, tapi ya tetap terpuaskanlah hati gue gitu.
Berarti walaupun apa ya, bisa dibilang ada semacam trouble gitu, tapi tidak mengalahkan antusiasme mahasiswa-mahasiswa yang pengen nonton TEDx pertama kalinya kan di UNJ.
Iya, betul banget.
Ya karena ya kapan lagi gitu kayak UNJ bisa membuat event yang semua orang pasti tahu lah, TEDx itu wah keren banget, TEDx itu gimana-gimana. Gue cukup bangga sih sebagai apa, salah satu mahasiswa dan mahasiswa tingkat akhir yang kelamaan gak lulus-lulus. Gue termasuk wah kaget juga gitu kan. Gue karena waktu itu sebelum episode ini ada, gue pernah ngawancarain, kalau lu kenal pasti ya, mungkin pasti banget kenal ya, namanya tuh Atikah, Kak Atikah. Gue sempet ngawancarai dia dan memang acara itu tidak salah memilih untuk apa ya, di dalam itu orang-orangnya benar-benar emang udah kece sih.
Thank you Kak.
Sama-sama, you're welcome. Nah, tadi udah bahas lah beberapa hal-hal yang gue juga ternyata baru tahu gitu kan, faktanya adalah tidak semulus. Gue tuh taunya memang kemarin sempat ngobrol juga sama Abi, itu memang awalnya memang ya begitulah. Dan ternyata tuh dibalik ini semua mati lampu, insiden mati lampu gitu. Nah, iya, gue pengen berpindah ke lu as a founder atau as a anggota dari Ruang Nyaman. Bisa ceritain sedikit gak sih Ruang Nyaman tuh apa gitu? Soalnya gue udah lihat sih sedikit teasernya di Instagramnya Ruang Nyaman. Jadi Ruang Nyaman itu apa ya, semacam orang atau apa ya, badan yang di bawah independen lah ya, bisa dibilang ya independen, yang berdiri untuk menyuarakan isu perkembangan diri, gaya hidup sehat, dan kesehatan mental. Nah, pas banget nih sama topik yang pengen kita bahas gitu kan. Nah, boleh gak sih share dikit gitu apa dan mengapa lu sangat passionate, sangat highly motivated untuk membuat organisasi ini, Ruang Nyaman UNJ?
Jadi pertamanya itu latar belakangi dari dua hal nih Kak. Yang pertama faktor dari diri sendiri, dan yang kedua faktor Mawapres. Jadi kalau dari diri gue sendiri, gue itu adalah udah didiagnosis sama psikiater mengalami major depressive disorder. Jadi gue punya gangguan depresi yang menyebabkan gangguan kepada kognitif dan aktivitas sehari-hari. Nah, dari situ pengalaman itu muncul karena gue ketriggernya, kalau kata psikolognya, sebenarnya latar belakang depresi itu pasti ada karena inner child, karena pengalaman masa kecil, karena dibentuk dari berbagai sisi gitu loh. Tapi trigger yang besar yang menyebabkan hal itu terjadi pasti ada gitu loh. Yang pertama karena sebelumnya gue ada toxic relationship sama seseorang yang gak bisa suka sama gue, tapi gue kejar-kejar terus. Dan akhirnya teman dia ikut campur sama urusan gue karena bagi temennya dia tuh gue toxic. Gue akui sih gue toxic, cuman jadi kita berdua sama-sama toksik. Satu hari dia curhat, ya gimana nih Rahel katanya pengen bunuh diri, gue mesti berbuat apa ya, gue kasihan sama dia gitu kan.
Okay.
Si temannya ini ke cowoknya tuh nasehatinnya baik-baik, tapi ke gue disindir-sindir di Instagram, disindir-sindir di Twitter, terus teman-temannya tuh mulai ikut-ikutan sampai ada masalah kepanitiaan. Tiba-tiba gue nggak tahu itu mereka yang kirim atau ada orang yang mau membela gue yang ngirim. Jadi akhirnya semuanya tuh bercampur, masalah kepanitiaan iya, masalah gue toksik sama gebetan gue juga iya Kak. Pada akhirnya ada satu orang yang ngirim pesan ke secret message UNJ. Kalau kakak tahu secret message UNJ,
Yeah.
Wah,
I know
itu kan
that.
rame banget ya.
I know.
Itu pasti anak UNJ tuh 2017 ke atas tuh pasti tahu deh. Kalau maba nggak tahu tuh wajar, tapi 2017 ke atas tuh pasti sarang curhatnya tuh secret message UNJ deh.
Iya.
Terus habis itu kak, apa namanya, ada yang ngirim pesan seperti membela gue, tapi gue nggak bisa jamin apakah orang itu beneran bela gue atau enggak, karena isi komentarnya semua orang-orang yang membuli gue dan mereka membela diri mereka dengan alasan anak ini pantas dibully karena dia sengak. Jadi mereka tuh membenarkan perlakuan bullying mereka ke gue, nggak pernah ngomong langsung depan muka, nggak pernah ngelabrak, nggak pernah ngedamprat. Tapi mereka tuh kayak bersekongkol ngebully gue lah, lewat satu orang ngata-ngatain gue di LINE, ngata-ngatain gue di Twitter. Cowok yang tadi temennya orang yang pernah gue suka itu udah gue blokir, tiba-tiba dia masih ada bahan nyari gara-gara ke Instagram gue, bilang kalau gue ngata-ngatain K-pop padahal enggak. Jadi dia memanfaatkan fandom K-pop di Twitter untuk nyerang gue. Dari situ depresi gue semakin parah gitu.
Wait, gue potong sebentar. Berarti intinya kayak ini ya, memang sejak awal memang dasar si cowoknya itu ya, emang gimana ya, yang apa ya? Gue pernah dengar istilahnya itu semacam kayak penguntit gitu ya, kayak lu mau gimana pun berbuat, lu akan selalu dibuntuti oleh si cowok itu. Bener nggak?
Kayaknya sih kalau dulu iya deh, karena apapun yang gue lakukan, udah gue blokir, udah gue apa, dia masih ngebully gue atas nama ngebela orang yang gue suka. Karena katanya gue toksik ke orang yang gue suka, terus menurut dia, dia melakukan itu dengan tindakan heroik, seolah-olah dia membela sahabatnya, padahal ya cuma pengen nyiksa gue aja, okay. Gitu.
Oke.
Gitu.
Menarik sih ceritanya. Ya. Gue tadi sempat denger tuh, salah satu motivasi lu untuk membentuk organisasi ini adalah karena lu mau wapres. Ini anda, ini lu nih ingin pamer apa gimana nih? Sorry nih, mau wapres ya. Itu apa tadi, mau wapres di bidang kreatif ya?
Inspiratif
ya?
Inspiratif.
Itu ya. Bedanya sama wapres lain apa sih?
Jadi gini. Pertanyaan pertama kan dari kakak tadi kan kenapa mawapres, terus yang kedua terinspiratif itu apa? Gue jawab satu-satu dulu ya kak.
Okay.
Yang pertama sebenarnya di mawapres itu ada tugas namanya karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiahnya itu mesti ada menciptakan sesuatu. Nah di situ gue menciptakan platform ruang nyaman UNJ karena gue depresi.
Iya, berangkat yang tadi masalah yang lu ceritain ke gue barusan kan. Gitu. Lu tulisin di paper lu gitu dan lu ajuin dan lu ikut lomba mawapres itu tentunya.
Betul banget. Jadi backgroundnya sebenarnya bukan buat pamer sih kak, lebih kayak gue tuh sebenarnya pengen tahu kalau gue bikin akun ini ada berapa orang di UNJ yang mengalami hal yang sama kayak gue.
Bener.
Gue bisa nggak mancing mereka untuk keluar? Dan bukan cuma mancing mereka keluar, tapi ngebantu masalah mereka. Dan dari situ beneran ternyata banyak banget yang curhat, kak aku dibully, kak aku ini, kak aku itu, aku di ghosting sama cowok, tapi malah dia ngata-ngatain aku, kak aku gini, kak aku gitu. Tapi gue gak bisa spesifik kak, karena kan itu rahasia orang. Tapi pokoknya generalnya gitulah, ada yang di ghosting, ada yang dibully, ada yang capek kuliah, ada yang dosen yang mempersulit. Banyak banget ternyata di UNJ ini yang merasakan apa yang gue rasakan. Jadi sebenarnya berangkat dari semangatnya itu, jadi triggernya dari bullying, pemicu semangatnya dari mawapres, dan visi misi utamanya adalah pengen tahu apakah ada orang yang seperti gue di UNJ dan bantuan seperti apa yang bisa gue berikan sama mereka. Karena gue merasa gue udah sembuh secara, bukan secara mental ya, tapi secara pengembangan diri. Udah berani ke psikolog, udah berani ke psikiater. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin isu kesehatan mental nih, Kak, banyak banget orang yang belum berani ke psikolog, belum banyak orang yang berani ke psikiater, karena mereka masih merasa, ah, gue baik-baik aja, ah, paling ini cuma stres biasa doang. Tapi sebenarnya, seperti yang tadi sempat gue singgung di awal, omongan psikolog gue, masalah depresi, bipolar, dan segala macamnya itu bisa datang dari hantaman bertubi-tubi selama bertahun-tahun. Jadi terkadang orang tuh orang luar negeri nih yang gue tahu kak, mereka tuh kalau ada masalah sedikit mereka langsung ke terap, mereka bilangnya terapis, mereka langsung ke psikolog atau ke psikiater yang bisa mendengarkan masalah mereka. Karena maybe ada beberapa orang yang kesana karena uangnya banyak, temennya nggak ada, jadi mereka cuma mau didengarkan sama orang yang mereka bayar, diberikan solusi, diberikan saran, diberikan obat. Kalau di sini tuh belum kayak gitu. Maybe karena belum banyak orang yang tahu ada psikolog gratis di puskesmas. Mungkin belum banyak orang yang tahu ada Halodoc yang psikolognya terjangkau cuma 25-30 ribu. Jadi itulah kenapa Ruang Nyaman UNJ hadir sebagai lembaga independen untuk mengedukasi anak-anak di UNJ bahwa kesehatan mental lo tuh berharga, lo berharga, lo berhak hidup, dan gak ada siapapun senyebelin apapun lo berhak untuk ngebully lo. Sebenarnya itu kan tujuan utamanya. Tapi kebetulan karena kemarin ada Mawapres, jadi udahlah yuk bikin aja papernya gitu.
Gokil, bener-bener. Wah keren banget. Maksudnya, apa ya, gue pernah sih mewawancarai teman gue yang sahabat gue dari, bukan sahabat sih, teman SMA gitu, teman les, dia anak kedokteran gitu. Dia pernah bilang cerita ke gue gitu di salah satu episode ini, ada itu. Gue tanya-tanya, gue ngulik-ngulik-ngulik, ternyata di, dia bilang gini kayak gue, dia simply pengen bikin apa ya, sarana untuk merawat ODGJ gitu, orang dengan gangguan jiwa. Dan dia memang berangkatnya tuh ya sesimpel kayak gue pengen ngebahagiain orang banyak aja gitu, gue pengen berguna untuk banyak orang gitu aja. Wih gila. Setelah lu berangkat dari hal sesimpel itu, melalui lomba Mawapres itu lu wujudin, dan lu berniat bahwa jangan ada orang yang sama kayak gue lagi, jangan ada orang yang bernasib buruk dan tanda kutip kayak gue lagi. Keren sih lu. Tapi gini ah, BTW tadi kan lu bilang ada beberapa faktor orang gak mau ke psikolog. Mungkin menurut gue ya, salah satunya juga kalau di Indonesia itu karena apa ya, itu tadi duit biaya yang dimana orang udah stereotyping bahwa ke dokter itu mahal gitu. Gue sendiri juga aja sih, gue ya gitulah. Ya, dan mungkin yang kedua adalah mereka takut ke dokter dengan alasan mereka kan dicap gila, dicap aneh gitu. Menurut tuh itu benar apa enggak?
Itu kalau kita ngomongin orang tua boomer yang udah nggak zamannya lagi sih, kayaknya benar ya. Karena sebenarnya gini kak, kalau mau ngomongin kesehatan mental, nggak tahu kenapa kan orang kan selalu punya stigma kayak gini ya, TikTok itu ajangnya orang buat pamer sama curhat.
Betul.
Twitter itu ajangnya orang buat gontok-gontokan intelektualitas.
Iya, berantem.
Terus iya. Terus Twitter itu ajangnya, Instagram itu ajangnya orang buat pamer sama buat nge-repost-repost konten nggak orisinil lah gitu. Itu kan label dari orang-orangnya.
Betul.
Nah, ketika Instagram dianggap jadi platform yang paling gak orisinil, paling orang-orangnya melting pot, satu hari ada kasus kemarin tuh di Indonesia's Next Top Model, ada model namanya Ilen, dia bilang kalau dia depresi dan eating disorder, terus dikata-katain sama Luna Maya sama Deddy Corbuzier, itu kan langsung viral ya kak, postingan-postingan di Instagram.
Ya
kakak pasti tahu tuh kasus yang itu.
Aku
nah
tahu.
Itu postingan-postingan di Instagram ya kak, ketika gue scroll komennya sampai 3 kali scroll, kan kalau Instagram itu kan ada tombol plusnya gitu kan.
Mm-hmm.
Kalau kita klik, kita bisa scroll berapa halaman untuk lihat komennya. Sampai 3 halaman, gue menemukan banyak banget komentar-komentar orang yang sudah teredukasi kesehatan mental. Jadi menurut gue ketika dicap gila, dicap stres, itu tuh cuma tinggal orang tua yang, maaf-maaf nih ya, tinggal tunggu umur, yang udah susah diubah pola pikirnya. Tapi anak-anak zaman sekarang itu udah teredukasi banget. Di TikTok, di Twitter, di Instagram tuh komennya semuanya senada. Deddy Corbuzier salah, Luna Maya salah, sudah saatnya kita bangkit untuk isu kesehatan mental. Sampai 4 halaman, 5 halaman tuh gue buka komentarnya masih waras semua. Itu menandakan bahwa kita punya harapan di Indonesia untuk meningkatkan awareness soal kesehatan mental. Gitu sih Kak kalau menurut gue. Jadi stigma itu perlahan sudah mulai pudar, sudah mulai hilang. Sisanya tinggal ya orang-orang boomer yang mungkin neneknya, mungkin ibunya yang udah lanjut usia. Kamu ngapain sih ke psikolog? Kamu emang kamu gila, emang kamu gak waras, ibu rasa kamu baik-baik aja. Kalau itu mungkin gak asing sih, tapi kalau stigma dari temen sepertinya sudah mulai berubah. Kayak ketika kasus kemarin orang pada go up against Luna Maya sama Deddy Corbuzier, gue merasa kita masih punya harapan sih Kak. Itu stigma itu perlahan sudah memudar.
Before we go further ya, sebelum kita jauh nih, ini menarik banget sih. Menarik banget. Gue agak takut ya, soalnya dua nama itu disebut di sini. Gue lupa tadi, harusnya gue apa inisial aja gitu, punten ini mah.
Ya udah, cuma kita ulang aja kali ya bagian yang itu ya.
Nggak apa-apa, it's okay gitu kan. Ini mungkin gue pengen disclaimer sedikit bahwa ya nama-nama yang disebutkan tadi itu bermaksud bukan buat menjatuhkan lah ya. Kita di sini sama-sama tahu, dan gue di sini ngadain episode ini itu karena tujuannya benar-benar sekali lagi ya pingin ngobrol aja dan pingin supaya lebih banyak gitu ya yang mendengarkan, ya mudah-mudahan aja banyak gitu mendengarkan episode ini tuh tercerahkan, teredukasi dengan baik bahwa ini loh saatnya anak muda untuk bangkit, untuk mulai sadar bahwa mental health itu bukan hal yang sepele gitu. Ya meskipun ada lah, it's okay, kayak beberapa orang gitu, mungkin kayak gue dengan teman gue tuh kadang suka bercanda soal mental health gitu, atau ya kayak bilang ah lu lebay amat gitu aja, masa nggak bisa sih. Tapi itu kan it's a cue gitu, karena kita sudah kenal sama kenal gitu. Nah mungkin nah ini nih ngomongin soal kenal sama kenal, maksudnya gini, dalam kasus Mbak LM dan Mas DC ini ya, dalam kasus model Indonesia Next Top Model itu, dalam acara itu, mungkin kalau kata gua mungkin ini sih dikompromikan aja ya gitu ya, karena kan juri harus tidak tahu latar belakang si peserta itu ya kan, harusnya mungkin di research dulu, mungkin ya gimana gitu kan. Mungkin kalau misalkan ingin berkomentar gitu, misalkan kayak gue lupa deh komentar kayak eating disorder ya, wah berarti kamu melecehkan tukang bakso depan rumah saya, ya mungkin bisa diganti dengan komentar lain gitu, atau mungkin lebih baik dipancing untuk ngobrol aja, kenapa oh kamu ternyata seperti itu toh, ternyata kamu pernah mengalami semacam gejala eating disorder, kalau kata gue sih begitu. Nah so, pokoknya sekali lagi ya, ini adalah episode mendidik, bukan untuk rame-rame ngejudge Om DC dan Mbak LM itu ya guys. Itu sih.
Tapi aku ada tapi gue ada tambahan lagi sih Kak. Alasan gue tahu banget kenapa isu kesehatan mental di Indonesia tuh mudah dicerna dan kenapa gerakannya tuh bisa sukses di Indonesia.
Why? Kenapa tuh? Gue juga penasaran.
Karena tidak ada sayap politiknya.
Oke.
Okay. Jawabannya tuh simple, karena akun-akun yang selama ini kita lihat di Instagram yang edukasi kesehatan mental itu biasanya startup, bukan aktivis. Jadi kayak yang kita tahu tuh kayak Relief atau Pijar Psikologi, Kita Berkisah, itu semuanya startup. Mereka semua tuh penyedia jasa layanan konsultasi kesehatan mental atau jasa layanan konsultasi psikolog. Jadi ketika orang menerima informasi tersebut, karena dia bentuknya saintifik, tidak memihak, dan kadang-kadang juga sering undang pemuka agama, jadi gampang dicerna sama orang. Kenapa sih isu feminisme lebih ditolak sama orang dibanding isu mental health? Karena feminisme itu ada sayap politiknya gitu loh. Kalau menurut gue kok alasan kenapa isu mental health bisa berhasil seperti kemarin LM sama DC kayak begitu komennya, gue scroll sampai 5 halaman masih positif semua dan semuanya membela Ilen. Alasannya karena hasil edukasinya itu berasal dari lembaga-lembaga yang tidak memihak. Jadi orang gak usah musingin politiknya, orang tuh gak usah musingin segi agamanya. Semua agama bisa belajar mental health, semua sudut pandang politik bisa belajar mental health. Karena hubungannya sebenarnya balik lagi, orang-orang di latar belakangnya itu adalah orang-orang yang berasal dari background science. Karena isu mental health sama isu physical health itu sebenarnya sama. Seumur hidup gak akan bisa sembuh. Jadi karena ini bentuknya clinical dan sangat scientific, jadi orang gak usah pusing mikirin siapa yang benar, siapa yang salah. Jurnalnya biasanya ya paling gimana sih perdebatan sains, ujung-ujungnya tidak akan menyerang secara personal gitu loh. Biasanya setiap hal-hal yang berbau sains pasti akan ada batas-batasannya sendiri dalam diskusi yang enggak seliar politik. Jadi menurut gue kenapa isu mental health tuh berhasil di Indonesia karena mudah dicerna sama orang, apolitik dan tidak memihak. Itu sih yang enak jadi aktivis kesehatan mental. Jadi jarang berantem di Twitter sama orang. Terus juga kita selalu ada buat orang lain apapun latar belakangnya. Kalaupun yes. Ada akun feminis yang benci sama akun feminis yang benci sama gue karena gue bukan feminis. Tapi mereka butuh bantuan gue, gak apa-apa, gue kan tetap terima. Meskipun dia kayak, Rahel kamu kan cewek tapi kok kamu gak feminis, gak mau ah sama ruang nyaman gak open sama feminis karena foundernya bukan feminis, gak membela perempuan, apa-apa, selalu sok membela laki-laki, ya gak apa-apa. Kalau lo perlu bantuan gue ada di sini buat lo, apapun sudut pandang politik lo. Itulah kenapa isu mental health di Indonesia tuh gue nilai berhasil, Kak, gitu. Itu sih, itu bukannya berarti sebuah gerakan harus apolitik, tapi benefitnya aktivis mental health tuh itu karena backgroundnya science dan dia apolitik, jadi asik aja sih, enak, jadi jarang berantem sama orang gitu.
Iya, karena bener banget psikologi dengan fisiologi gitu, gampangnya jiwa raga itu memang selalu terhubung ya gitu. Ya treatmentnya sama, obatnya sama gitu kan, ujung-ujungnya akan bertemu dalam satu titik gitu. Dan untuk masalah feminis, gue juga setuju lagi. Kenapa ya, maksudnya kayak feminis itu bisa dibilang awalnya dibilang gerakan yang baik gitu kan, gerakan yang dimana encourage perempuan supaya bisa lebih kuat lagi, supaya memberikan bahwa perempuan itu tidak boleh disakiti, tidak boleh apa. Ujung-ujungnya malah memberikan kebebasan dalam tanda kutip bagi si perempuan itu. Begitu, sayang banget gitu. Gue juga ternyata gue kira selama ini gue salah gitu memandang feminisme gitu kan. Ya, I see. Menarik, ini keren sih, ini keren. Bahwa statement lu yang lu bilang tadi, yang gue nggak suka feminis tapi gue akan tetap membantu orang-orang feminis itu untuk mendapatkan edukasi atau pengarahan tentang mental healthness yang lebih baik sih. Keren, mantap,
thank you Kak.
Yoi, nah gue mau nanya-nanya lagi nih, gue tuh pernah gini ya, dan mungkin masih gue rasain sih sekarang. Jadi gini, gue kalau misalkan lagi kumpul keluarga nih, ayah, ibu gitu kan, gue berempat sama adik gue, pasti dalam ujung-ujung pemberitaannya itu, pemberitaan lagi, ujung-ujung pembahasan kumpul keluarga itu pasti gue dibilang, kamu tuh jangan baper, jangan gini-gini. Nah, ngomongin soal baper gitu ya, menurut lu tuh orang boleh nggak sih baper gitu kan? Maksudnya kayak karena yang gue lihat kadang-kadang kan ada gitu ya orang yang menggampangkan di baper amat lu gitu kan, gitu doang baper. Lu mungkin bisa memberikan gue jawaban bahwa baper yang seperti apa sih yang kita boleh anut, yang kita boleh sah-sah aja gitu untuk baper.
Oke, sebenarnya kita kan nggak pernah bisa ngontrol perasaan orang ya.
Benar.
Kita pasti setiap orang tuh punya durability yang berbeda-beda.
Benar.
Latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Gimana dia dibentuk sama keluarganya, sama lingkungannya, sama teman-temannya. Bisa aja 9 tahun dia sama teman yang sama, yang bikin dia jadi orang yang baperan, dia menjadi orang yang lemah, bukan lemah, sorry. Orang yang kurang kuat mental, tiba-tiba mereka pisah, beda kampus dan segala macam. Terus dia ketemu sama orang-orang yang ngomongnya kasar, ngomongnya belak-belakan apa adanya. Dia pasti akan dipandang sebagai orang yang baperan gitu kan. Ah, apaan sih ngomongin, baru dibilang bau ketek aja udah langsung baper. Tapi itu kan fakta gitu kan. Tapi memang dinamika sosial tuh gak pernah bisa lepas dari psikologi sih. Karena apa ya, sebenarnya baperan itu gak baik. Karena psikiater gue juga bilang, Kak, apa-apa jangan dibawa perasaan, karena itu yang ngasih makan depresi kamu.
Kalau kamu bawa perasaan,
itu ngasih makan depresi kamu. Jadi sebenarnya kalau dibilang jangan baperan, psikolog sama psikiater juga support jangan baperan. Tapi terkadang kata-kata jangan baperan itu bukan diarahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, butuh untuk dengar omongan itu, tapi ke orang-orang yang sebenarnya lagi butuh bantuan gitu. Jadi mendingan kalau menurut gue sih, daripada instead of mereka disuruh jangan baperan, tanya dulu, kenapa sih lo bisa ngerasa kayak gitu? Karena menurut gue itu salah sih, seharusnya lo gak usah berpikir seperti itu. Mungkin lo bisa lihat dari sudut pandang lain. Jadi wordingsnya tuh dipikirin, baperan itu udah menjadi konotasi negatif yang mau orang dengan mental illness maupun orang yang gak punya mental illness itu udah tersinggung sama kata-kata itu. Jadi mungkin kata baperan bisa diganti dengan, ya udah kalau nggak setuju bilang aja gitu loh. Kayaknya enggak deh, lo agak berlebihan kalau mikir sampai sana. Dia nggak bermaksud seperti itu. Itulah gunanya menjadi manusia sih, Kak, kalau menurut gue. Menjadi manusia tuh berarti ngomong agak dipanjangin dikit, sama orang tuh agak peduli dikit, sama orang tuh ada empati dikit, ngomong tuh agak dipikirin dikit. Ketika kita menjadi manusia, kita bisa paham sama perasaan orang lain. Ketika kita menjadi manusia, kita nggak cuma sekedar nyepos, ah baperan lu, tapi kita bisa ngomong, jangan mikir kejauhan, mungkin maksud dia bukan itu. Ketika kita menjadi manusia, kita bisa mikirin apakah omongan kita nyakitin orang atau enggak. Kalau menurut gue gitu sih, Kak.
Ih, benar-benar. Wah, kok gue jadi tersadarkan sendiri gitu ya, malah jadi balik ke gue sendiri gitu. Kadang-kadang ya memang kita tuh harus pintar-pintarnya menggunakan istilah gitu, kayak jangan baper, jangan mentang-mentang baper itu adalah tameng lu untuk berlindung, ah gue lemah gini. Jangan, kan lu seperti yang lu bilang tadi, bahwa psikiater dan psikolog tuh setuju bahwa baper itu berbahaya gitu. Baper akan mengkonsumsi kesehatan jiwa lu gitu, perlahan. Dan juga buat orang tuh ya begitulah. Kalau gue sih bilangnya bukan menjadi manusia ya, menjadi apa ya? Ya benar, menjadi manusia. Cuma menjadi insan yang lebih bijak kali ya mungkin ya gitu kan. Manusia yang lebih bijak, ya, manusia yang well being gitu. Kita kan notabene tinggal di kota besar gitu, kita mendapat akses pendidikan yang cukup, wah lebih dari cukup loh, kita kan kita patut bersyukur banget gitu. Makanya kayak kita hidup di kota besar ini tuh sebenarnya harus lebih banyak bersyukur sih gitu kan, karena orang-orang di kota besar tuh rentan banget ya kena kesehatan mental gitu. Kalau menurut lu sendiri gimana gitu?
Tapi kalau nggak salah dari data yang gue baca itu bener sih, Kak, itu secara statistik itu bener, orang di kota lebih cenderung rentan mentalnya. Tapi gitu, memang kesulitan yang dihadapi berbanding lurus sama privilege yang dimiliki. Ada sih, pasti di desa ada orang yang hidupnya sejahtera, hidupnya makmur, itu pasti ada. Kita juga nggak bisa selalu mikir desa tuh kumel, terus kota itu berprivilege banget. Mungkin kita, gue pribadi juga menanamkan ke yang denger ini untuk gak berpikir seperti itu. Tapi balik lagi, di kota itu informasi pasti lebih cepat didapat, pendidikan juga, akses pendidikan lebih mudah didapat gitu loh. Jadi berbanding lurus sama apa yang kita alamin, sinyal lebih kencang, internet lebih kencang, sekolah lebih banyak pilihannya, informasi cepat didapat, hasilnya adalah orang-orang jadi lebih mudah ngomong daripada mikir. Jadi akhirnya orang-orang yang menyakiti kita pasti akan lebih banyak, kita pun juga berpeluang untuk menyakiti hati orang tuh lebih mudah, karena informasi cepat didapat dan terkadang itu membuat manusia jadi lebih suka ngomong daripada mikir.
Iya,
jadi
iya,
memang itu berbanding apa ya, privilege yang kita dapat di kota berbanding lurus sama gimana semua itu mempengaruhi kesehatan mental kita. Itu sih kalau menurut gua.
Ya walaupun di kota sendiri kadang-kadang ya seperti yang lu cerita tadi lah di awal gitu, kadang-kadang tidak disangka-sangka, di luar ekspektasi, mati lampu, sinyal putus-putus. Ya.
Yeah. Iya benar.
Itulah memang yang lu bilang juga tadi, dinamika hidup gitu kan, dinamika sosial tuh pasti selalu ada, dan kalau itu mati berarti udah aneh gitu. Ya itu namanya juga fenomena, pasti akan berjalan terus-menerus gitu kan. Cuma,
iya,
ih, keren-keren, gila-gila. Gua bisa dibilang baru pertama kali atau mungkin beberapa kali ya ketemu orang yang sebegitu aktifnya, sebegitu concernnya terhadap mental healthness gitu di Indonesia gitu. Mungkin gua akan nanya lagi nih, kalau soal cita-cita gitu, kedepannya lu pengen ruang nyaman tuh gimana sih, dan kedepannya juga apa sih yang lu harapkan untuk mental health di Indonesia menurut lu sendiri gitu?
Cita-cita gue sih untuk di ruang nyaman UNJ yang pasti mengedukasi mahasiswa tentang pentingnya kesehatan mental di UNJ sih kak, karena
pasti,
apa ya,
gue
berharap orang bisa melihat physical health sama seperti mereka melihat mental health. Kalau lo merasa medical check up itu penting, ketika lo stres, ketika lo terbeban, ketika lo mulai capek, it's okay to seek for help from psychiatrist, normalisasi, check up ke psikolog. Jadi check up kesehatan mental lo ke psikolog tanpa harus ada mental illness-nya dulu. Kalau nggak enak, kalau mulai stres, kalau mulai terbeban, bisa datang ke psikolog, bisa curhat sama konselor mungkin, karena kalau konselor itu kan biasanya temen curhat yang S1 psikologi yang diawasi sama S2 psikologi. Biasanya sih antara gratis sampai berbayar dengan harga yang lebih murah dibanding psikolog gitu. Kalaupun emang gak merasa butuh psikolog, seenggaknya Indonesia harus mulai menormalisasi curhat sama konselor yang lebih ahli di bidangnya. Karena curhat sama temen aja gak cukup, dan kadang-kadang temen karena dia tidak ada batasan profesional, kemampuan dia terbatas, ilmu dia terbatas, rasa capek dia juga terbatas. Jadi it's okay to seek for help in psikolog and konselor gitu. Harapannya sih itu kak yang paling besar, supaya orang bisa ngelihat sama kayak kesehatan fisik, jadi gak diremehin lagi. Dan bahkan gue sih berharap BEM mulai memasukkan, semua BEM di UNJ tuh bisa memasukkan kurikulum kesehatan mental ke MPA, kan ketahuan dia tuanya, ke PKKMB sama PKMP mereka, supaya mereka bisa menanamkan pentingnya kesehatan mental ke semua maba-maba gitu sih kak. Itu cita-cita gue. Kalau mau collab sama ruangnya UNJ boleh banget, tapi harapan gue sih anak-anak psikologi di ruangnya UNJ lulus dulu S1 supaya mereka bisa ngisi seminar di PKKMB atau PKMP-nya UNJ gitu, supaya ada resource-nya lah gitu.
Iya, iya.
Itu sih kak harapan gue.
Wah, benar dah. Keren banget ini. Lu adalah salah satu guest yang paling keren setelah Kak Atika BTW. Lu cuma sayang banget ya, apa kita harus ketemu lewat cimit kayak gini gitu kan, enggak bisa tatap muka langsung karena alasan pandemi gitu kan. Gue pengen banget sebenarnya kalau tatap muka tuh bisa lebih lancar, gak ada putus-putus koneksi gitu kan, kayak los aja gitu. Dan
iya betul.
Apa ya, ya begitulah ya, mudah-mudahan aja sih pandemi cepet kelar ya kan, semua cepet divaksin gitu kan. Dan benar kalau lu sendiri nih sama COVID gini, kalau COVID aja gitu kan takut banget. Kenapa hal itu gak diterapkan sama dengan kesehatan mental kita? Ya enggak,
iya,
gitu kan?
Betul.
Nah, iya, ya. Pokoknya kita selalu berdoa buat Indonesia itu semoga masyarakatnya semakin apa ya, semakin terbuka, semakin tercerahkan. Karena gue lihat nih orang-orang kayak lu, banyak lah beberapa yang concern di mental health itu berjuang mati-matian loh untuk kayak supaya masyarakat tuh paham dengan betapa penting banget, betapa esensialnya sebuah kesehatan mental itu sendiri gitu kan. Ya gue tahu pasti memang jalannya itu tidaklah mudah, dan kan gak kayak lu bilang sama teman-teman gitu, eh kita harus gini, karena yang kita hadapi itu adalah masyarakat gitu. Masyarakat yang dimana dengan tingkat pendidikannya yang beragam gitu. Bagaimana challenge-nya adalah bagaimana kita bisa mendeliver pesan mental health itu sendiri dengan sesuai bahasa mereka gitu. Kayaknya seru banget nih obrolan kita nih, mungkin kalau dipanjang lebarkan akan semakin jauh ya, semakin larut saja kita dalam obrolan kita kali ini.
Iya.
Nah mungkin sebelum episode ini tertutup, lu ada semacam pesan gitu nggak yang mau lu sampaikan buat teman-teman pendengar gua, sobat Potsami, buat anak-anak WJ juga gitu?
Kalau menurut gue sih pesan buat pendengar Potsami sama anak-anak UNJ, jangan pernah berhenti bermimpi sih, tapi jangan mentok di mimpi aja. Kalau emang lo punya gerakan impulsif untuk ngikuti kata hati lo untuk menjalankan sesuatu yang lo udah punya bahannya, lo udah punya resource-nya, lo udah punya orang-orang yang bisa backup lo, kenapa enggak dilaksanain aja gitu loh. Jangan takut gagal, jangan takut gimana kalau gagal gitu, gimana kalau gak berhasil. Jujur, ruang nyaman UNJ itu likes-nya udah mulai berkurang jauh dibanding sebelumnya. Followers-nya nambah, tapi pembaca setianya itu mungkin udah pada ketemu akun-akun besar lain yang lebih paham gitu daripada kita. Mungkin relief, mungkin pijar psikologi. Jadi likes kita mulai berkurang. Tapi menurut gue, patokan likes itu nggak membuat gue berhenti untuk gue sama teman-teman gue tidak berhenti nulis di ruang nyaman UNJ, karena visi misi kita belum tercapai. Kita belum bisa membagikan kesehatan, isu kesehatan mental di PKKMB sama PKMP. Sampai UNJ bisa memasukkan itu ke dalam kurikulum, kita nggak akan nyerah. Jadi apapun hambatan kalian, apapun kegagalan yang ya kegagalan kecil atau besar yang kedepannya bisa kalian prediksi atau kalian duga-duga, jangan jadikan itu sebagai hambatan untuk kalian maju. Jadi kalau kalian punya panggilan di hati kalian untuk membangun sesuatu, entah itu startup, entah itu lembaga, komunitas, organisasi, ya jalanin aja. Karena di UNJ banyak orang-orang hebat, pendahulu-pendahulu yang udah berhasil duluan menciptakan sesuatu, dan lihat mereka sekarang, lo pasti bisa kok jadi seperti mereka. Paling pesan dari gue itu sih, Kak.
Ya. Terima kasih lo Rahel udah mau gue undang di episode kali ini. Pokoknya sukses terus dan semangat terus untuk menyuarakan kebaikan gitu ya. Semangat juga buat teman-teman Ruang Nyaman WNJ lainnya gitu. Sampaikan salam gue ya. Mungkin kita bisa ngobrol dengan anggota lainnya gitu, atau ya seperti yang lu bilang tadi, gue bisa kolaborasi dengan Ruang Nyaman UNJ mungkin gitu di suatu saat nanti gitu, kalau gue belum lulus. But, thank you banget buat Rahel dan buat teman Potsami. Nah, jangan lupa dengerin terus Potsami dan dengerin episode ini, pokoknya gak kalah keren dari episode-episode sebelumnya. So, makasih ya Rahel ya, gua
Ya Kak.
udah mau cerita-cerita banyak di sini.
Makasih juga ya Kak buat kesempatannya. Sukses terus.
Oke.
Supaya cepat lulus.
Amin, amin. Ya,
Amin.
ya, ya. Yo, bye-bye. Selamat malam ya.
Ya, malam Kak.
Thank you.